Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 2-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Մեղադրանքներ են առաջադրվում Սասնածառեր խմբի անդամներին, կալանավորվել են ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուշուտյանը և Դավիթ Սանասարյանը, Նոր Հայաստան շարժման ներկայացուցիչ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Ինչ է լինելու հիմա, զինված խմբի անդամների իշխանություններին հանձնվելուց հետո, ինչ հետևություններ պետք է արվեն։ Այս հարցերի շուրջ Ազատության հետ զրույցում իրենց կարծիքն են ներկայացնում վերլուծաբանները։ Երևանյան իրադարձություններին են անդրադարձել հեղինակավոր Human Rights Watch և Reporters Without Borders կազմակերպությունները։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանի Բաղրամյան պողոտայում ցույցի ժամանակ հուլիսի 39 ինքնահրկիզման փորձ կատարած Քաջի Գրիգորյանն այսօր մահացել է, այս մասին Ազատությանը փոխանցել են առողջապահության նախարարությունից։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Անդրեա Խալուպովան և ամերիկյան դեսպանության քաղաքական և տնտեսական բաժնի ղեկավար Մեթյու Յուսենն այսօր հանդիպել են մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ։ Եվրամիության պատվիրակության հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները քննարկել են վերջին օրերի զարգացումը։ Գործունեությունները բարձրացվել է ոստիկանության կողմից, չափից ավելի ուժի կիրառման և զանգված այն ձերբակալությունների, այդ թվում ենթադրյալ բոլոր խախտումների վերաբերյալ արդյունավետ և թափանցիկ քննության անհրաժեշտության հարցը։ Ոմբուդսմենը այսօր այցելել է դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ և հանդիպել Պավել Մանուկյանին և Արամ Մանուկյանին, ոմբուդսմենի գրասենյակի փոխանցմամբ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի և բուժանձնակազմի վերաբերմունքի առնչությամբ Պավել Մանուկյանը և Արամ Մանուկյանը բողոքներ չեն ներկայացրել։ Ադրբեջանի տնտեսական դատարանը վաղը կքննի Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության բողոքը հարկերից խուսափելու մեղադրանքների դեմ, որոնց հիման վրա 2014-ի դեկտեմբերին Բաքվում փակվեց Ազատություն ռադիոկայանը, Ազատության գրասենյակը, Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Թոմաս Քենթը առաջադրված մեղադրանքները որակել է անհիմն, հայտարարելով, որ անհրաժեշտ է վերականգնել Բաքվի բյուրոյի կալանքի տակ գտնվող հաշվեհամարները, աշխատակիցների անձնական հաշիվները վերադարձնել արգրավված կնիքներն ու շտամպներն, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկել Բաքվում ռադիոկայանի գործունեությունը վերսկսելու ուղղությամբ։ Վրաստանի պաշտպանության նոր նախարար է նշանակվել պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարի արդեն նախկին տեղակալ Լևան Իզո Պաշտպանության նախկին նախարար Թինա Խիդաշելին 2-7 օրը պաշտոնապես լքել է իր պաշտոնը առաջկայում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի մասնակցելու նպատակով։ Թուրքիան ամերիկյան իշխանություններին երկրորդ հարցումն է ուղարկել, պահանջելով անհապաղ ձերբակալել և կալանավորել իսլամական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը։ Նրա խոսքով նոր հարցումը պարունակում է լուրջ փաստեր և խոստովանություններ Թուրքիայում զինված հեղաշրջման փորձին Գյուլենի մասնակցությունը վերաբերյալ։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոն այսօր Կիևում ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ հացադուլ է սկսում ի նշան բողոքի ուկրաինական իշխանությունների անգործության դեմ, մասնավորապես Դոնբասում գտնվող գերիների ազատ արձակման հարցում։ Պաշտոնական Բեռնը դիմել է Բրյուսելին, հայտարարելով, որ հետ են վերցնում Եվրոպական միությանն անդամակցելու վերաբերյալ 1992 թվականին ուղարկված հայտը, այս մասին հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը, նրա խոսքերով Եվրամիության անդամակցությունից հրաժարվելու մասին որոշման ավելի վաղ հավանության է արժանացել նաև երկրի խորհրդարանը։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը դեմ է երկրի տարածքում փախստականներ վերաբնակեցնելուն, քանի որ մեջբերում նրանք կահաբեկչական վտանգ են ներկայացնում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Սասնածառեր խմբի 20 անդամների ձերբակալությունից հետո ԱԱՑ-ն հայտարարեց, որ բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելու գործով 47 ձերբակալված և կալանավորված կա։ Հարգելի ուղդիրներ, այս գործի շրջանակներում առաջադրված մեղադրանքների թեմային մենք դեռ կվերադառնանք, իսկ այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք արաբկիր եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանի, Հովսեփ Խուրշուդյանի, Դավիթ Սանասարյանի, Նոր Հայաստան շարժման ներկայացիչ Անդրիաս Ղուկասյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվեց կալանավորումը։ Երկու ամիս ժամկետով ժառանգությունն արդեն իսկ իր ներկայացուցչի միջոցով դատապարտել է իր անդամների կալանավորումը, այն համարելով վերջիններից քաղաքական գործունեությունը խոչընդոտելու փորձ։ Հովանես Մովսիսյանը ներկայացնում։
Այսօր վաղ առավոտյան ժամը 4-ից 6 ընկած ժամանակահատվածում Երևանի Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին, կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանին և նախկին խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանին երկու ամսով կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Կալանավորվել է նաև Նոր Հայաստան շարժման անդամ նախագահի նախկին թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանը։ Նրանք մեղադրվում են հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Կալանավորվածների փաստաբանները պատմեցին, որ դատական նիստերը մոտ 7-8 ժամ են տևել։ Փորձել են խնդրել, որ նիստը հետաձգվի, սակայն դատարանը պնդել է, որ գործը անհապաղ է։ Արմեն Մարտիրոսյանի ինքնազգացողությունն է վատացել դատարանի դահլիճում։ Շտապօգնություն է եկել, բայց ինչպես ասաց նրա փաստաբան Գիվի Հովանիսյանը, նիստը շարունակվել է։
Շտապօգնության բրիգադը, որ եկավ, բժիշկները եւս արձանագրեցին, որ իան ներարկել են դեղորայք եւ արձանագրեցին, որ մարդը հանգստի կարիք ունի, դավ կնի, որ հանգստա նաեւ դեղորայքները մի քիչ թմրեցնող էր, եւ Արմեն Մարտիրոսյանը նաեւ նույնիսկ քնել էր դահլիճում։ Եվ դատավորին եւս միջնորդում են, որ արդյունավետ պաշտպանություն չեն կարող իրականացնել, չեն կարողանում մարդուն խորհուրդներ տանք։
Հովանիսյանը, ինչպես եւ մյուս կալանավորվածների փաստաբանները պատմեցին, որ մեղադրական որոշումները կառուցված են եղել մի քանի ոստիկանների ցուցմունքների վրա, իսկ իրենց փաստարկները, տեսանյութերը դատարանի որոշման վրա չեն ազդել։
Չափածուց չկա, ոստիկանների մի երկու ցուցմունքների հիման վրա էր, բայց տեսանյութին ակնհայտ հակասում էր։ Տեսանյութում ակնհայտ հիմնավորվեց, որ նման հորդորներ չի եղել, ժողովուրդը հանրավակը խաղաղ եղել։ Նույնիսկ ոստիկանների ցուցմունքը, որ մեկը մյուսին հակասում էր, հակասում էր նաև մեղադրանքի որոշմանը։
Հովսեփ Խուրշուդյանի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն էլ պատմեց, որ երբ իր պաշտպանյալին մեղադրանք էր առաջադրվել այս հոդվածով, այդ ժամանակ անգամ որպես ՎԿ ներգրավված ոստիկանները չէին էլ հարցաքննվել։
Ձերբակալման արձանագրության ընդհանրական մտքերը հետագայում մեկ օր անց փորձել են ոստիկանության ցուցմունքով իբր թե ամրացնել։ Ոստիկանների երկու ոստիկաններ ցուցմունք են տվել, թե իբր տեսել են Խուրշուդյանին Սարի թաղում, բայց չեն կարող ասել, որ փողոցում, որտեղ, որ պահին, իր դիրքում տեսել են, որ քարաշպրտել ոստիկանի վրա։
Դատարանի որոշումները փաստաբանները բողոքարկելու են, պատրաստվում են գործերը հասցնել մինչև եվրոպական դատարան։ Ակնհայտ ապորինի ու անհիմն որոշումը բողոքարկվելու է Հայաստանի վերաքննիչ քրեական դատարանում։ Facebook-ի իր էջում գրել է Անդրիաս Ղուկասյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը, շարունակելով. «Դատական համակարգի բարեփոխման առասպելը չի դիմանում առաջին իսկ քննությանը»։ Ժառանգության ակտիվ անդամներին կալանավորելը ընդդիմադիր կուսակցությունում քաղաքական որոշում են համարում։ Զարուհի Փոստանջյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նրանց պատանդ են համարում, իսկ նպատակը քաղաքական գործունեությունը խոչընդոտելն է։
Որպեսզի քաղաքական դաշտում հնարավորություն չլինի գործելու, ասած այս բռնակալ ռեժիմը ամբողջությամբ խոշոպել է քաղաքական դաշտը, եւ բոլոր քաղաքական հայտերը հենց տեղում իրանք փորձում են խեղդել։
Փոստանջյանը ասաց, որ այսօր փորձել է տեսակցել Հովսեփ Խուրշուդյանին, մինչդեռ իրեն տեղեկացրել են, որ դա արգելված է։ Երեկոյան արդեն կփորձի այցելել մյուս կալանավորվածներին։ Նա վստահեցրեց, որ կուսակցությունը ամեն ինչ անելու է իր անդամներին ազատ արձակելու համար։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անընդունելի իրավիճակն ավարտվել է, սակայն ամբողջական հանգուցալուծումը դեռևս առջևում է։ Նախագահի նստավայրում հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մեկնաբանելով ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի վրա զինյալների խմբի կատարած հարձակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Վերջին օրերին այդ իրավիճակի առաջացման խորքային պատճառների վերլուծությունների պակաս չի եղել։ Հատկապես գերակշռել են կարծիքները, թե տեղի ունեցածը երկրում խաղաղ և օրինական ճանապարհներով ինչ-որ բան փոխելու անհնարինության հետևանքն է։ Եվ ահա, թեև զինված խումբն արդեն հանձնվել է, սակայն նախագահն ասում է, հանգուցալուծումը դեռևս արջևում է։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանն ինքն էլ այն կարծիքին է, որ երկրում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն կա, թե ասելով հանգուցալուծումը դեռ արջևում է, նախագահը բոլորովին այլ բան նկատի ուներ։ Մի խոսքով, ինչ է լինելու, հիմա և ինչ հետևություններ պետք է արվեն, այս հարցերի շուրջ Սարգիս Սարությունյանը զրուցել է վերլուծաբանների հետ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը իրական բարեփոխումների մտադրություն չունի, իսկ իշխող համակարգն այն աստիճանի սպառված է, որ պարզապես ի վիճակի չէ գնալ բարեփոխումների։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնած վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, անդրադառնալով նախագահի երեկվա ելույթին, երկրում մոտ երկու շաբաթ տևած ճգնաժամային իրավիճակի հանգուցալուծումից հետո, ելույթ ունենալով պաշտոնյաների, քաղաքական ու հասարակական գործիչների, լրագրողների առջև, նախագահ Սարգսյանը ընդգծեց, եկել է եզրակացություններ կատարելու ժամանակը, ակնհայտ է, որ ներհայաստանյան հասարակական ու քաղաքական կյանքում անհրաժեշտ է արագացնել արմատական փոփոխությունների գործընթացը, ինչպես նաև նպատակ հրճակվեց ձևավորել ազգային համաձայնության իշխանություն։
Բացարձակապես որևէ խոսք չեղավ նման երևույթներ եւ հասարակության ծայրահեղ, արդեն ծայրահեղ դժգոհություններ առաջացնող համակարգային խնդիրների պատճառների մասին։ Երբ այդ պատճառների մասին չի խոսվում բուն լարված ծայրահեղ իրավիճակում, ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ, խնդիրը հանգուցալուծումն է եւ հետո կխոսվի, բայց հանգուցալուծումից հետո էլ Սերժ Սարգսյանը իր առաջին ելույթում բացարձակապես չի խոսում այն համակարգային պատճառների մասին, որոնց պատասխանատուն իշխանությունն է, որևէ շեշտադրում չկար իշխանության պատասխանատվության մասով ընդհանրապես։
Բադալյանի կարծիքով իշխանություններն անշուշտ որոշակի քայլեր կձեռնարկեն, սակայն դրանք կկրեն իմիտացիոն բնույթ ու կունենան նաեւ նախընտրական տրամաբանություն, արջևում խորհրդարանական ընտրություններն են։
Եվս բոլոր շեշտադրումները վկայում են, որ չկա էական փոփոխությունների մտադրություն, չկա էական փոփոխությունների պատրաստակամություն, եւ դա նաեւ զարմանալի չէ, որովհետեւ իշխող համակարգը Հայաստանի սպառված է ամբողջությամբ, եւ այդ համակարգը բացարձակապես ի վիճակի չէ գնալ Հայաստանում որևէ համակարգային շոշափելու փոփոխության, որտեղ առաջնահերթը հասարակության եւ պետության շահն է։
Ըստ վերլուծաբանի, իրականում Սերժ Սարգսյանի ուղերձի հասցեատերը իշխող համակարգն է, որը նկատելիորեն թուլացել է ապրիլյան պատերազմից և սասնածռերի գործողությունից հետո։
Համակարգը իմի բերելու փորձեր էս ելույթը, Սերժ Սարգսյանը փորձում էր ցույց տալ, որ տիրապետում է իրավիճակին, որ համակարգը շարունակելու է աշխատել այնպես, ինչպես աշխատել է մինչև հիմա։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամել Սարգսյանը կասկած հայտնեց, որ անգամ իշխանական համակարգում են տեղյակ, թե ինչ նոր փոփոխությունների ազգային համաձայնության իշխանության մասին է խոսքը։
Ազգային համաձայնության կառավարություն կամ իշխանություն, ինչա դա նշանակում։ Մենք ինքը կարող ենք համաձայնությունը ցորն գոյություն ընտրությունների միջոցով ձևավորվում է պարլամենտի կառավարություն։ Եթե դա չէ, նշանակում է ինչ-որ նոմենկլատուրային ծրագիր է, չէ՞, ասենք առաջարկում է այս կուսակցության, այն կուսակցության, չէ՞։
Սարգսյանը ընդգծեց, բարեփոխումներից կարելի է խոսել միայն այն ժամանակ, երբ ընտրությունները չկեղծվեն։
Բարեփոխումը այն է, որ բիզնեսը անջատվի քաղաքականությունից։ Սա է բարեփոխումը Հայաստանում, եթե մենք մի բան ենք ուզում հասկանալ, այդ պետական համակարգը, որը փաստորեն խոշոր ձեռնակատերերի կողմից կամ քրեական բիզնեսի ներկայացուցիչների կողմից զավթված է, պիտի ազատվեն այդ ինստիտուտները։ Մատը տեղի ունենա։ Ինչի՞ համար պիտի տեղի ունենա։ Սերժ Սարգսյանը ցանկությունն է հեռանա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Պատրաստ են արդյոք վերջին օրերին ոստիկանների վայրակ վերաբերմունքին արժանացած լրագրողներն ներել և մոռանալ կատարվածը։ Ինչպես իր խոսքում հորդորել էր երկրի նախագահը, արդյոք սոսկ հորդորը բավարար է ներելու համար և արդյոք որևէ իրավապահ պատասխանատվություն չի կրելու կատարվածի համար։ Տուժած լրագրողների հետ նաև այս հարցերի շուրջ է զրուցել Արտակ Համբարձումյանը։
Սալիթաղում հուլիսի 29-ի երթի ժամանակ ծեծից ու ոստիկանական հատուկ միջոցներից տուժած լրագրողները իրենց հետ տեղի ունեցածը չեն մոռացել։ Նախագահից էլ ասում են, ոչ թե ներողություն էին ակնկալում, այլ իրավական քայլեր։ Ամեկ պլյուսի լրագրող Ռոբերտ Անանյանը ոստիկանության լուսաձայնային նռնակի պայթյունի հետևանքով ոտքերի և ձեռքի բեկորային վնասվածքներ է ստացել։ Արդեն 5 օր հիվանդանոցում գտնվող լրագրողը դեռ անվասալյակի օգնությամբ է տեղաշարժվում։ Այսքանից հետո ասում է հուզական հայտարարությունների կարիք չունի։
Ինձ ոչինչ չեն ասում այդ հուզական գնահատականները և խոստումները ապագայի վերաբերյալ։ Տարիներ շարունակ ես և իմ լրագրող գործընկերները տեսնում ենք, որ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ մեր գործընկերները բռնությունների են ենթարկվում և որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Ես ակնկալեի, որ Սերժ Սարգսյանը երաշխիքներ է տեղ տար ինձ և մյուս գործընկերներին, որ ձեր նկատմամբ բռնություններ իրականացնողները այն դեպքում, երբ բազմաթիվ են տեսանյութերը, հայտնի են, ովքեր են դրանք իրականացրել, պատժվելու են։ Եվ այդ դեպքում, այսինքն, Սերժ Սարգսյանի ներողությունը կլիներ ավելորդ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված խմբի հանձնվելուց հետո, անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին, ներողություն էր հայցել տուժած լրագրողներից, հորդորելով մոռանալ տեղի ունեցածը։
Սա մեր ամենաեական բացթողումն էր այս օրերի ընթացքում։ Բոլոր հետևություններն անշուշտ արվելու են։ Ձեր ներողամտությունը հայցելով միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին, խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու։
Լրագիր ԵՄ կայքի օպերատոր Մարութ Վանյանը հուլիսի 29-ին Սարիթաղի հավաքի ժամանակ գտնվել է քաղաքացիների և իրավապահների միջև, երբ ոստիկանական շարքերի հետևից նրան մոտեցել են շուրջ 1 տասնյակ քաղաքացիական հագուստով անձինք և փայտյա մահակներով դաժանցեցի ենթարկել, պոկելով լրագրողի վկայականն ու խլելով տեսախցիկը։
Անկանոն խփում էին վրես, բանով պահել եմ, այդ ռյուկզակով պահել եմ դեմքը զբանած, բայց ոտերիս բանից էլ խփել են մի քանի հատ, այս երեսս որ պահել եմ, ձեռքերիս հարվածներ հասել։ Իսկ սկզբանե ցույց տվեցի բեյջս, ասում եմ լրագրող եմ, բան ու քաշեցին իմ վրից, պոկեցին բեյջը, բա 7-10 հոգի կանգնած էին, էլի ու բոլորը միաժամանակ այսպես հարվածներ էին հայհոյում, էին հարվածներ էին հասցնում։
Չնայած նախագահի կոչին, լրագրողը, ով ևս այսօր դուժող է ճանաչվել, դեռ իր հետ տեղի ունեցածը չի մոռացել։ Վերքերը թարմ են, տեղաշարժվել էլ կարողանում է միայն հենակների օգնությամբ։
Ոնց կարաս մոռանաս, անգամ եթե ցանկանաս, ուղղակի չես կարող էլ մոռանաս։
Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրեն Նունե Սարգսյանի տպավորությամբ նախագահի ելույթը կապ չունի մեր իրականության հետ։ Ըստ նրա, հիմա ոչ թե բարոյականության ոլորտից եկող խոսքեր են պետք, այլ իրավական գնահատականներ։ Այդուհանդերձ, նկատի ունենալով անցյալի փորձը, մեդիա փորձագետը հույս չունի, թե նախագահի ելույթից հետո այլևս լրագրողների դեմ բռնություններ չեն լինելու։
Այն ամենը, ինչ որ կատարվել է, եւ ամենը բոլոր բռնությունները, որոնք լրագրողների դեմ կատարվում են, դա ուղղակի ընդհանուր քաղաքական իրավիճակ ճակի շարունակությունն է եւ ամբողջ այդ համակարգի, որը գործում է մեզ մոտ, այդ համակարգը իր մեջ դատարանն է ներառում, այդ համակարգը իր մեջ ներառում է լրատվամիջոցների նկատմամբ վերաբերմունքը, ոչ միայն հասարակության կողմից, այլ առաջին հերթին իշխանավորների, որոշում կայացողների կողմից, եւ որպիսի փոխվի այդ վերաբերմունքը եւ որպիսի իրավունք չունենան, իրավունք չվերապահեն իրենց ձեռք բարձրացնել լրագրողների վրա, պետք է փոխվի ամբողջ համակարգը, մոտեցումները պետք է փոխվեն։ Արդյոք մենք կարող ենք իսկապես այսօրվա իրավիճակում ստեղծված դա անել։ Ես շատ թերահավատորեն եմ վերաբերվում դրան։
Ընդհանուր առմամբ հուլիսի 29-ին Սարիթաղում և Խորենացի փողոցում ոստիկանների ու քաղաքացիական հագուստով անձանց գործադրած բռնությունների հետևանքով 14 լրագրող է տուժել, հղում անելով նախաքնության գաղտնիությանը հատուկ քնչական ծառայությունից, այդպես էլ այսօր չմանրամասնեցին, արդյոք որևէ ոստիկանի մեղադրանք առաջադրվել է։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 29-ին և 30-ին հանգամանքների բերումով Սարիթաղը հայտնվեց թեժ իրադարձությունների կիզակետում։ Այս թաղամասի բնակիչներից շատերը մինչ օրս ուշքի չեն եկել իրենց տեսածից ու ապրածից։ Հիշեցնենք, Սարիթաղում ոստիկանների գործողությունների հետևանքով նաև տներ էին վնասվել։ Իշխանություններն էլ խոստացել են, որ կփոխհատուցեն վնասը կամ էլ կաջակցեն վերականգնման աշխատանքներում։ Սարի թաղի բնակիչները մինչդեռ հակադարձում են։ Կոտրված գույքը կարելի է վերականգնել, սակայն այն վնասը, որն առաջացել է իրենց ապրումներից, հնարավոր չէ որևէ կերպ փոխհատուցել։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Մենք օրակում էին այն փողոցը ֆուտբոլ էին խաղում կամ պահկվոցի։
Մարջի վախեցաք։
Չէ, վախ չէ։
Դու վախենում էիր այդ կրակոցների վախտ։
Չէի մտածում անաս։
Սարի թաղի երեխաները իրար հերթ չտալով հավատացնում են, թե չեն վախեցել, երբ հուլիսի 29-ին ոստիկանները սկսել են ցույցը ցրել իրենց փողոցում։ Չեն վախեցել նաև, երբ ավելի վաղ իրենց տների վրայով ռազմական ուղաթիռներ թռչում։ Հիմա անգամ ափսոսում են, որ փողոցը բացվել է երթևեկության համար, այլևս հեծանիվ չեն կարող քշել։
Այնպես լավ էր, շաշազոտը հելնում խաղում են փողոցում։ Այնպես հեծանիվով իջնում էինք ձեռներս բաստողած, հիմա չեն կարող։
Այդ օրերի իրադարձությունները փոքրերի մոտ խորն են տպավորվել։ Մանրամասն հիշում են, թե որ փողոցի կողմը գնացին զինված մարդիկ ու ինչպես կոտրվեց հարևան հացի խանութի դուռ պատուհանը։
Կռինը ով սկսել էր փախնում։ Ես տունն էի։ Բացվում էր մատը գմփսնում էին, տունասաղ դգրդում էր։ Ասում են բաբշե, որ ասում են կրակում կամիոնանում են, վազելով գնացեք ու մի գեր մնացեք փողոցը, բան կարող գալ կպին ձեզի։ Երկու հատ վերտալուտներ էին, մեր տան վերևով ամցում էին անընդհատ ծախտումը դղրդումով։ Հա, մեկ էլ մեր այս փողոցով մի 25 հոգի տղեր զենքերով գնացին դեպի առաջին փողոց։ Վերևից նայում էին, այս խանութի շուշեքն են ջարդե, այնտեղ տուն են ինչ որ այրե, մեկ է խոտեր, ու վերջ։ Ստե լուսամուտներ են ջարդե խփել։ Հա, ստե խփե ջարդել են, որտեղ բանը լրագրողներն էին մտե, լրագրողների ոտը շուշայում։ Բանները մլիցք։ Ոստիկանները։
Ի տարբերություն երեխաների, Սարի թաղի մեծահասակներն ավելի սակավախոս են, չեն ցանկանում վերհիշել տեղի ունեցածը, հատկապես հուլիսի 29-ի դրամատիկ իրադարձությունները։ Հացի խանութում, որը վնասվել էր ոստիկանական գործողությունների ընթացքում, վաճառողուհին ասում է, մինչ օրս չեն կարողանում ուշքի գալ և հիմա էլ չի ցանկանում ցավոտ հիշողությունները նորից փորփրել։
Մեղք ենք, այս վիճակը հերիք է, անդադ հիշացնենք, մեզ պետք չի։
Մի փոքր անց, սակայն, կուտակվածը դուրս է պորտքում։
4-ը 5-ն աշխատեն վայրագաբար, հարցակվեն, վերցնեն ձմերուկներ, շպրտեն մարդկանց վրա, ինչ ասես շպրտեն վրա։
Քաղաքապետարանից եկել հացի խանութի կոտրված դուռ պատուհանն արդեն փոխել էին, վնասը փոխատուցել, սակայն այնինչ իրենք են վերապրել, փոխատուցել չի լինի, ասում է։
Փոխատուցեցին, բրցան գնաց։ Փոխատուցեց։ Սրեսայի ո՞վ պետք է փոխատուցի։
Մի փողոց վերև գտնվող մեկ այլ խանութում աշխատող տիկին Հասմիկն էլ հուզվում է իրադարձությունները վերհիշելիս և խնդրում չնկարահանել իրեն։ Պատմում է, ամեն ինչ խաղաղ էր ընթանում, ցույցի մասնակիցները մտնում խանութից ջուր էին գնում, ապա մի վայրկյանում ամեն ինչ փոխվեց։
Քաղաքացիական հագուստով մի հատ աժդահայ մետրի գազանից բեթար, այն որ ասում են վատ, շատ վատ։ Մտավ խանութ, ժողովրդին ա քաշքշում, այնտեղ մի տղա կար կողքս կանգնած, նրան ա քաշում, տերմինալ ա շրջում, հայու յանքներն էլ լիքը կանայք են լցվել, առևտուր էին անում նրան, պարզապես։ Այդ տղային որ քաշեց, հանեց, տարավ, ինքը թողեց գնաց։ Նոր դրանից հետո խանութը փակեցին, այդ պայթյունները շարունակվում էին հենց խանութի կողքը։ Մի քիչ են կողք, մի քիչ վերև, բայց ոնց որ քո ականջի տակը դրանք տրակեին։ Իրոք եմ ասում, այդ պահին չզգացի, ոնց որ այդ պահին Աստված ուշ տվեց մեզ, որ ժողովրդի մասին հոգանենք, որտեղ դաժանաբար ծեծում էին բոլորին անխտիր։
Սարի թաղում 3 նախագահի ելույթը լսել են, սակայն թե ինչի համար է Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնում ոստիկաններին, չեն հասկացել։
Շատ լավ աշխատան, ես գրազդասկի մտան մարդկանց ծեցեցին անցան, շատ լավ աշխատան։ Տերչալին հարցը։
Ասենք ահոր ներսում էր, նրանց կրակել էին եւալ, ասենք սա նրանց, նրանք սրանց, դա ուրիշ հարց է, բայց քաղաքացին հետ ուժ ես, ենք 20-18 տարեկան օրգանի աշխատողը ստեղ որ բերել կանգնած են, նա մեղքը չէր, մի երեխեքի թայն էր, հենա թորներից թայն են իրենք, ու կա սարսափահար կանգնած են, ինչի համար, առանձները մի բանի նման չէր, ոչ մի, ոչ ես կողմից, ոչ են կողմից, բայց բոլորը ասենք գալիս է վերևից, ղեկավարությունից, ներքին խաղը ոչ մի բան չարժի, իմ ու ձեր նման բան որ դասակար։
Երեք ես լավ մանրամասը լսել եմ մեր նախագահի զրույցը, որ Արցախում մարտնչած եւալ եկավ հայի գնդակից, իսկ այն ներսի մարդիկ Արցախում չէին մարտնչե, որ մարդկանց հանեցին ահաբեկիչու մարդասպանու, ես ի՞նչ,
որ այնվաղ փող են հավաքում Բեյրութին, Ամերիկայի Սփյուռքի հայերին հաշվի են առնում, մի որեկել են խաղաղություն են պաշտպանում, արդարություն են պաշտպանում, արդեն եղավ Սփյուռքը հայեր, չէ որ առաջինը 15 թվին նրանք են տուժել, ընկել են ցեղասպանության տակ, նրանք էլ ուզում են արդարություն լինի, գոնե այս հայրենիքում, ես մի փոքր հայրենիքում։ Ինչի են վատ բան ուզում, նրանք հերոս են եղել Ղարաբաղի կռվում, կարողա վատ մարդիկ են եղել։
Տներից մեկում, որ տուժել էր հատուկ միջոցների կիրառումից, վիրակապերով պարկած էր այդ օրը վնասված երիտասարդը։ Նա չցանկացավ խոսել տեսախցիկի առջև, սրտնեղաց էր, բազմանդամ ընտանիքի հոգսերը հոգալ է պետք։ Մինչդեռ ինքը պարկել է ոտքերն ու ձեռքերը վիրակապերի մեջ։ Տան բակում ծառին հենված էր կոտրված ապակիով պատուհանը։ Քաղաքապետարանից եկել վնասվածի փոխարեն նոր պատուհան էին դրել։ Պատուհանագոքին, սակայն, դեռ ապակիների կտոր տանկներ էին։ Սարիթախցի հրաչը կարծում է, որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրի իրենց տների մոտ և բակերում հատուկ միջոցներ կիրառելու այդ օրվա ծեծուջարդի համար։
Մարտի 1-ին մարդ պատասխան տվեց, նույնն էլ էս ալնելու էլ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան իրադարձություններին են անդրադարձել նաև հեղինակավոր Human Rights Watch և Reporters Without Borders կազմակերպությունները։ Ընդ որում, առաջինը մի ամբողջ զեկույց է նվիրել այդ իրադարձություններին, իսկ երկրորդը հանդես է եկել հայտարարությամբ, Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի ոստիկանությունը հուլիսի 29-ին չափազանց մեծ և անհամաչափ ուշ կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, վնասվածներ հասցնելով նաև հանրահավաքը լուսաբանող լրագրողներին։ Փաստել է Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակած զեկույցը, կոչանելով իշխանություններին արագ քննել ոստիկանության այդ հարցակումներն ու պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Հասարակական կարգը պահպանելու պարտականություն ունենալով, ոստիկանությունը չունի քարտ բլանշ իրենց կարծիքն արտահայտող խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելու, հայտարարել է միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության Հարավային Կովկասի հարցերով պատասխանատու Գյորգի Գոգյան։ Human Rights Watch-ը զրուցել է ոստիկանության բռնություններից հետո հիվանդանոցներ տեղափոխված ցուցարարների և լրագրողների հետ։ Մեկը պատմել է, նոր էր միացել ցույցին, երբ լուսաձայնային նռնակը պայթել է ոտքերի մոտ, և ինչ փորձել է դուրս պրծնել, անդրավարտիկ նայրվել է, ոտքերը պատվել են արյամբ, առաջին և երկրորդ կարգի արվածքներ է ստացել։ Բժիշկները 5 բեկոր են հանել նրա ոտքերից, 30-ամյա տղան չէր կարողանում նորմալ քայլել, երբ մենք այցելեցինք, արձանագրել է միջազգային կազմակերպությունը։ Բժիշկներից մեկն էլ Human Rights Watch-ին պատմել է աչքը կորցրած երիտասարդի մասին ու նշել, որ այրվածքներով 20-ից 25 տուժած է իրենց մոտ տեղափոխվել։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը փաստում է, ըստ իրավապահների, ցուցարարներն այդ օրը փորձել են անցնել ոստիկանական պատնեշը և դա է ստիպել իրենց ուժի դիմել։ Ականատեսները, սակայն, հերքել են այդ պնդումները, նշում է Human Rights Watch-ը ընդգծելով, դա հավաստում են նաև այդ օրը կատարված տեսագրությունները։ Նյու Յորքում գործող կազմակերպությունը առանձնահատուկ քննադատել է հատուկ միջոցների գործադրումը փաստելով։ Անվտանգության ուժերը չպետք է լուսաձայնային նռնակներ նետեին ամբողջ ուղությամբ, թեև դրանք մահաբեր չեն, բայց դրանց մասնիկները կարող են լուրջ վնասվածքներ հասցնել և այրվածքների պատճառ դառնալ։ Նշվում է նաև քաղաքացիական հագուստով անձանց դերակատարության մասին, որոնք հատուկ միջոցների կիրառումից հետո բռունցքներով, մահակներով ու հայհոյանքներ տեղալով հարձակվել են ոչ միայն ցուցարարների, այլև լրագրողների վրա, վնասելով կամ խլելով նրանց տեխնիկան։ Իշխանությունները պարտավոր են հարգել մարդու հիմնարար իրավունքները, թե ապօրինի, թե օրինական հավաքները ցրելիս, ձգտելով նվազագույնի հասցնել վնասներն ու վնասվածքները։ Ֆիզիկական բռնությունները, այդ թվում անձն ցուցարարներին բռունցքով, ոտքերով ու մահակներով հարվածներ հասցնել, երբեք չի կարող լինել օրինաչափ և խախտում է արգելքը անմարդկային վերաբերմունքի ու կտանքների վերաբերյալ, հայտարարում է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Անդրադառնալով Սարիթաղում տեղի ունեցածը քննելու իրավապահ մարմինների խոստումներին, Human Rights Watch-ը նշում է, Հայաստանի իշխանությունները պետք է երաշխավորեն, որ քննությունը լինի մանրազննին ու ամբողջական, և որ դրա արդյունքում պատժվեն բոլոր պատասխանատուները, այդ թվում հրաման տվողները։ Իշխանությունները նաև պետք է պարզաբանումներ տան օգտագործված հատուկ միջոցների և ոստիկանության գործողություններում քաղաքացիական անձանց մասնակցության վերաբերյալ, հայտարարում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, կոչանելով վերանայել և մարդու իրավունքների չափանիշներին համապատասխանեցնել օրենսդրությունը ուժի գործադրման վերաբերյալ։ Հայաստանում ոստիկանական վերջին բռնությունները դատապարտող հայտարարությունը տարածել նաև լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Տեսախցիկներով ցուցարարներից ակնհայտ առանձնացող լրագրողները միտումնավոր հարձակման թիրախ են դարձել, հայտարարել է կազմակերպության արևելյան Եվրոպայի հարցերով պատասխանատու Յոհան Բիհրը, ընդգծելով, ոմանց նկատմամբ բռնությունները չեն դադարել անգամ այն բանից հետո, երբ նրանք խոստացել են անջատել տեսախցիկը։ Նման վարքագիծն անընդունելի և չպետք է կրկնվի։ Կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին վերջ տալ լրագրողների նկատմամբ ոստիկանության բռնությունների անպատժելիությանը, հայտարարել է Փարիզում գործող իրավապաշտպան կազմակերպությունը։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ խոստացված ռեպորտաժը։ Երեք ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Սասնա Ծրեր խմբի 20 անդամների ձերբակալությունից հետո ԱԱՑ-ն հայտարարեց, որ բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գravelու գործով 47 ձերբակալված եւ կալանավորված կա։ 24 անձի մեղադրանք է առաջադրվել պատանդ վերցնելու, շենքշինություններ զավթելու եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ ԱԱՑ-ում հարուցված գործն ուղարկվել է հատուկ քննչական ծառայություն։ Երեք դերևս չէր հաղորդվում, թե խմբի որ անդամը որ հոդվածով է ձերբակալված կամ կալանավորված, այսօր արդեն խմբի մի շարք անդամների մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Նանե Սահակյանն է հետևել վարույթի ընթացքին։
Կիրակի զենքը վայրդրած Սասնա Ծրեր խմբի այժմ ճաղերի ետևում գտնվող անդամներին այսօր մեկը մյուսի ետևից մեղադրանք է առաջադրվում։ Արդեն հայտնի է, որ ազատամարտի Կարայիկ Խանդոյանին, Սերգեյ Կյուրեղյանին և Արայիկ Հակոբյանին մեղադրում են ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու, կրելու և պատանդ պահելու մեջ։
Արայիկ Խանդոյանին առաջադրվել է մեղադրանք ՀՀ քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով։ 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետ՝ պատանդ պահելու մասին է, և 235 հոդվածի 3-րդ մաս ապօրինի զենք զինամթեր կրելը փոխադրելը դրա մասին է խոսքը գնում։
Ինչպես հայտնում է Արայիկ Խանդոյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը, իր պաշտպանյալի կալանավորման միջնորդությունն արդեն ներկայացվել է դատարանին։ Այժմ նա եւ Սասնա Ծրերի մյուս անդամների փաստաբաններն Արաբկիրի դատարանում կամ դրա բակում սպասում են նիստին, որի ընթացքում կընտրվի Կիրակի բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքից դուրս եկած եւ իշխանություններին հանձնված խմբի անդամների խափանման միջոցը։ Խանդոյանի փաստաբանը հայտնեց, որ մինչև դատարան բերվելն ավելի վաղ իր պաշտպանյալը հրաժարվել է ընդունել մեղքը։
Առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ որոշումը Արայիկ Խանդոյանը հրաժարվեց ստանալ, ցանոթանալ եւ ստորագրել։ Նա անգամ հրաժարվեց որևէ դատավարական փաստաթուղթ քնչի կոմից ներկայացած ցանոթանալու եւ ստորագրելու ոչ մի փաստաթուղթ չի ստացել, չի ստորագրել։ Ավելին, Արայիկ Խանդոյանը, երբ նրան առաջադրվում էր ստորագրել մեղադրյալ հասկացության դիմաց իր ստորագրությունը դնի, ինքը կես կատա, կես դուրջ ասեց, ասեց, ինչ մեղադրյալ, ես ազատ անկախ Հայաստանի քաղաքացի եմ, ես չեմ ստորագրի այդպիսի փաստաթուղթ։
Սասնա Ծրերի անդամներին դատարանային բերում մքեցված ապակիներով, մեքենաներով, խմբի անդամներին ներս դատարանային տանում հետնամուտքից։ Շենքը ոստիկանական խիստ հսկողության տակ էր օրվա առաջին կեսից սկսած։ Ժամեր շարունակ դատարանի շենքի առջև տեղեկության է սպասել նաև խմբի անդամ Գևոր Կիրիցյանի եղբայրը, ով 2 օր շարունակ որևէ լուր չի ունեցել եղբոր մասին, իսկ Իրաքի հրապարակված տեսանյութում նկատել էր, որ Գևոր Կիրիցյանը վիրավոր էր։
Կաղում էր ձեռնափայտով, թևն էլ կապված էր, ասկոլկական դարան երեբունի կտրեցին, հանեցին, թե ուր էին տարել չգիտենք, երկու օր մանային կարի չէին գտնում, իրանք չէին հաղորդել, պիտի հաղորդեին, դուրս եկան, ուրեմն հարազատներն ասեին, որտեղ է գտնվում, ինչին երկու օր պահ։
Դատարանի դահլիճում ժամեր շարունակ խափանման միջոցին տրմանը սպասելիս 2 անգամ վատացել է Գևոր Կիրիցյանի ինքնազգացողությունը։
Արդեն 3-րդ անգամ է սկորին կանչենենք այս դատավարության դեմը, որ օգնություն ցույց տան կամ հետաձգեն մինչև վաղը։
Վահագն Իրիցյանի խոսքով առողջական խնդիրներ ունեցող եղբայրը բուժ հաստատություն չտարվելով իրավապահների կողմից դաժան վերաբերմունքի է արժանանում։ Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը լավատես չէ, թե ինչպես նախագահ Սարգսյանն ասաց, Սասնա Ծրերի անդամները վրեժխնդրության թիրախ առաջիկայում չեն դառնա։
Մի քանի օր առաջ շրջանառության մեջ դրվեց մի շատ հետամնաց մտքի արգասիկ, որ ոստիկանները շատ բորբոքված են, այն, որ սպանված է եղել մեկը, և կրկնում եմ, դա միջև անգամ գավառական չի, դա պարզապես հետամնաց մտքի արգասիք է, և ըստ երևույթին դա արձական կստացել է հասարակության մեջ, որ չի կարելի այդպիսի գաղափարներ գցել շրջանառության մեջ, և այդ պատճառով ես կարծում եմ, գոնե պատճառներից մեկն է, որ երկրի գործող նախագահը ասեց, որ հաշվի առդար չի լինելու։
Իրավապաշտպան Ալավերդյանին մտահոգում է նաև այն, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը խախտեց անմեղության կանխավարկածը իր վերջին հայտարարությունում գործածելով ահաբեկիչ բառը, բացի այդ 3 նախագահ Սարգսյանը գործածեց ահաբեկչություն բառը, նշելով մեջբերում ենք, որ ահաբեկչությունը խրախուսելը մահացու մեղք է։
Փաստորեն 16 օրվա ընթացքում միջազգային հանրության եւ որևէ լուրջ ինստիտուտ, որևէ հաստատություն չի օգտագործել ահաբեկչություն եզրույթը, եւ դա պատահական չէ, դա ուղերձ է առ այն, որ դա վերին աստիճանի վնասակար է մեր երկրի բնութագրի համար։ Այնինչ մինչ այդ զուսպ կեցված ցուցաբերող իշխանություններ առնվազն երկրի գործող նախագահը օգտագործեց արդեն այդ եզրույթը այդ տղաների վերաբերյալ առանց որևէ նախնական քննության արդյունքների ունենալու կամ ծանոթանալու։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների օգոստոսի 8-ին Բաքվում կայանալի գերակողմ հանդիպան օրակարգը հագեցած է լինելու ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական հարցերով, մասնավորապես նախագահները կքննարկեն էներգետիկայի և տրանսպորտային ոլորտներին առնչվող մի շարք լայնածավալ նախագծեր, այդ թվում հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքը։ Սպասվում է, որ կքննարկվի նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ազաբաբայանին լսենք։
Վլադիմիր Պուտինը օգոստոսի 8-ին կմեկնի Բաքու, որտեղ կայանալու է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը։ Այս մասին հայտնել է այսօր Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բաքվում կկայանա ոչ միայն երկկողմ հանդիպումը, այլ նաև կլինեն առանձին երկկողմ հանդիպումներ։ Բաքվում կայանալիք բանակցությունների օրակարգը հագեցած է լինելու ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական հարցերով։ Ակնկալվում է նաև, որ Բաքվում Պուտին-Ալիև հանդիպմանը և ոչ միայն այդ հանդիպմանը քննարկվելու են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցերը եւս։ Բացի այդ, հանդիպման օրակարգում է նաեւ Զենքի վաճառքի հետ կապված նոր համաձայնագիրը, որի մասին հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտարարել էր Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դարոխինը։ Նա ասել էր, հիշեցնեմ, որ Պուտինը Բաքու դատարկ ձեռքերով չի գալու։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահների երկկողմ հանդիպմանը, օրակարգի առանցքային հարցերն են լինելու էներգետիկայի եւ տրանսպորտ տային ոլորտներին առնչվող մի շարք լայնածավալ նախագծեր, օրինակ հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքը։ Ադրբեջանն ու Իրանը ստեղծել են համատեղ աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է Ռեշտաստարա երկաթգծի կառուցումը։ Ծրագիրը գնահատվում է $1 միլիարդ, հայտնել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոքսուն Փաքայինը։ Աշխատանքային խումբը առաջին նիստը կգումարի այս շաբաթ։ Նախագծով արդեն հետաքրքրված են Ռուսաստանը, Չեխիան և Հունգարիան։ Ծրագրի նպատակն է Պարսից ծոցը կապել Ռուսաստանի և արևելյան Եվրոպայի հետ։ Նախատեսվում է շինարարական աշխատանքները սկսել 3-4 ամսից։ Ադրբեջանական հատվածի կառուցումը կավարտվի արդեն այս տարի, իսկ Ռեշտաստարա հատվածը կսկսի գործել 2018-ին։ Հյուսիս-հարավ ծրագիրը լայնածավալ տրանսպորտային նախագիծ է, հիշեցնենք, այն նախաձեռնել են Մոսկվան և Թեհրանը։ Երկաթգծի երկարությունը 7000 կիլոմետր է։ Ծրագրի ամբողջական իրագործումը հնարավոր դարձավ միայն իրանական պատժամիջոցների վերացումից հետո։ Միջանցքը պետք է Հնդկաստանը և Իրանը կապի Ռուսաստանի և Եվրոպայի հետ, և ինչպես փորձագետներն են ասում, կարող է նույնիսկ դառնալ Սուեզի ջրանցքի մրցակից, քանի որ մի քանի անգամ կարճ է։ Հավելեն, որ չնայած որ 2009-ին ստեղծվել էր հյուսիս-հարավ երկաթգծի հայաստանյան տնօրինությունը, այսօր Հայաստանն ըստ էության դուրս է մնացել այս նախագծից։ Ինչպես մեր ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղչյանը,
ցավոք սրտի, այսօր մենք ոչ միայն հյուսիս-հարավ երկաթգծի նախագծից ենք դուրս մնացել, այլև այս տարածաշրջանում բոլոր նախագծերից դուրս ենք մնացել, իզոլացվել ենք, կղզիացվել ենք, մնացել ենք մենակ։ Դրա պատճառները մեր իշխանությունների վարած դիվանական քաղաքականությունն է, որը ոչ բավարար ձևով կարողացավ երկարներ ի վեր ոչ մի պրոյեկտի չկարողացան մասնակցել։ Բոլոր պրոյեկտներից մենք դուրս մղվեցինք։
Մենք չկարողացանք մասնակցել միայն Ղարաբաղի հետ կապված, թե Ղարաբաղը մի կողմ դնելով կարելի էր այդ։
Ոչ միայն, ընդհանուր առմամբ, ոչ միայն Ղարաբաղի պատճառով, այլև ընդհանրապես մեր դիվանագիտության սախող լինելու պատճառով էր դա։ Մենք կարող ենք այդ ծրագրին մասնակցել, և ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև կարող ենք մասնակցել որպես շինարարության մեջ, գազմագերտման մեջ, շատ աշխատանքների մեջ մենք կարող ենք ներառվել այդտեղ։ Այդպեսի խոսակցություն կար այդ ժամանակ։
Ավելին, ըստ Մղչյանի, որևէ նոր ծրագիր, նոր նախաձեռնություն Իրանի դեմ պատժամիջոցները հանելուց հետո Հայաստանը չի ներկայացրել, գոնե գործնական քայլ չի արել։
Դեռևս չեմ տիրապետում այդպիսի ինֆորմացիայի, որ ինչ որ մի քայլ եղել է այդ պատժամիջոցներից հետո, որտեղ Հայաստանը կամ Հայաստանի ցանկացած մի բիզնեսմեն ինչ որ մի կորձունություն ծավալել, օգտվելով այն պահից, որ մենք ԵԱԴՄ անդամ ենք եւ կարող ենք Ռուսաստանի հետ ցանկացած հարց լուծենք դեպի Պարսկաստան։ Բայց այսօր ցավոք սրտի ես դեռևս չունեմ այդպիսի ինֆորմացիա, որ ինչ որ Միքայել գադարել են գետարումով։
Հավելեմ վերջում, որ արդեն այս աշուն կվերագործարկվի իրանական Մեշխեթ քաղաքը Նախիջևանի հետ կապող երկաթգիծը։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանի փոխանցմամբ երկաթգծի վերաբացումը պետք է նպաստի Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Նշենք, որ ցամաքային սահման Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Իդեպ նշենք, որ Բաքվից Ռուսաստանի նախագահը մեկնելու է Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ օգոստոսի 9-ին տեղի է ունենալու նրա հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Թուրքիան ոչ մի կերպ չի հրաժարվում Պենսիլվանիա նահանգում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին Միացյալ Նահանգներից ստանալուն ուղղված գործողություններից։ Հիշեցնենք, Անկարան հենց Գյուլենին է մեղադրում հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ։ Անկարան կրկին դիմել է ԱՄՆ իշխանություններին, պահանջելով արտահանձնել Գյուլենին։ Հեղաշրջման փորձին Գյուլենի մասնակցությանը վերաբերող լուրջ փաստեր կան, այդ պատճառով անհրաժեշտ է նրան անհապաղ ձերբակալել։ Հետախուզական տվյալներ ունենք, որ նա կարող է փախչել երրորդ երկիր, հայտարարել է Թուրքիայի արդարադատության նախարարը։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Պաշտոնական Անկարան կրկին դիմել է Միացյալ Նահանգների իշխանություններին, պահանջելով Թուրքիային արտահանձնել Պենսիլվանիա նահանգում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը այսօր հայտարարել է, որ ամերիկյան իշխանություններին ուղարկված նոր հայցով հիմնավորվում է Գյուլենին ձերբակալելու և արտահանձնելու իրենց պահանջը։ Հեղաշրջման փորձին Գյուլենի մասնակցությանը վերաբերող լուրջ փաստեր կան, այդ պատճառով անհրաժեշտ է նրան անհապաղ ձերբակալել։ Հետախուզական տվյալներ ունենք, որ նա կարող է փախչել երրորդ երկիր, նշել է նախարար Բոզդաղը։ Թուրք նախարարի խոսքով Գյուլենի արտահանձնման մասին դրական որոշումը համապատասխան էր Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների բարեկամական հարաբերությունների ոգուն։ Նա հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների որոշումը կլինի Թուրքիայի օգտին և Գյուլենը արդարադատության առաջ կկանգնի։ Բոզդաղը նաև նշել է, որ Գյուլենի արտահանձնման պահանջը բարձրաձայնելու է Միացյալ Նահանգներ կատարելիք առաջիկա այցի և հանդիպումների ժամանակ։ Ազդեցիկ իսլամական գործչի արտահանձնման խնդրին նախորդին անդրադարձել է նաև Թուրքիայի վարչապետ Մինալի Յիլդրըմը, Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Ջոզեֆ Դունֆորդի հետ հանդիպման ժամանակ։ Յիլդրըմը կրկնել է Թուրքիայի սպասումները, «Մեջբերում եմ Միացյալ Նահանգներում բնակվող ահաբեկչական կազմակերպության առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենի և այդ կառույցի անդամների անհապաղ արտահանձնման հարցում»։ Մինչդեռ ամերիկյան իշխանությունները առայժմ չեն պատրաստվում բավարարել Թուրքիայի պահանջը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Ջոն Քիրբին շաբաթօրը հայտարարել էր, որ իրենք ստացել են և ուսումնասիրում են թուրքական իշխանությունների ուղարկած համապատասխան փաստաթղթերը։ Նշելով, որ Գյուլենի արտահանձնման հարցում առայժմ զարգացում չկա, Քիրբին հավաստիացրել է, գործընթացը իրականացվելու է օրենքի շրջանակներում։ Հուլիսի 15-ին Թուրքիայում ձախողված ռազմական հեղաշրջման փորձից անմիջապես հետո թուրքական իշխանությունները նախագահի և վարչապետի մակարդակով հայտարարեցին, որ հենց Ֆեթուլլա Գյուլենն է կանգնած այդ նախաձեռնության հետևում։ Ինքը Գյուլենը կտրականապես հերքում է իր հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Թուրքական հյուրիեթը գրում է, որ անցած շաբաթ ամերիկյան New York Times-ը հրապարակել է իսլամական գործչի հեղինակած հոդվածը, որտեղ նա Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանը կոչ է անում չարտահանձնել իրեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահը պետք է տեղի չտա Թայիպ Էրդողանի պահանջին։ Թուրքիա ուղարկվելու պարագայում արդար դատի չեմ արժանանալու, պնդել է Գյուլենը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այժմ բրիտանական Guardian-ի մի ուշագրավ անդրադարձի մասին։ Guardian-ի թղթակիցը եղել է Հայաստանի Տաուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից մեկում, որտեղ թղթակցի դիտարկմամբ չկա մի տուն, որի վրա գնդակոծումների հետքեր չլինեն։ Օդվացագիրը առավելապես կենտրոնացել է Չարքաշ կենցաղով ապրող այդ բնակավայրի կանանց կյանքի վրա։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Բոլոր տների վրա կրակոցների հետքեր կան, կյանքը սառեցված պատերազմի գոտում։ Այսպիսի վերնագրով բրիտանական Guardian այսօր ռեպորտաժը հրապարակել Հայաստանի սահմանամերձ Մովսես գյուղից, հրապարակելով նաև տների և բնակիչների լուսանկարներ։ Անժելա Այվազյանի 5 տարեկան թոռը հենց լսում է կրակոցների ձայները, մանկապարտեզից ուղիղ տուն է վազում։ Այս անգամ տուժածներ չկան, բայց Մովսեսում յուրաքանչյուրը գիտե, որ դիպուկահարները նորից կկրակեն։ Դա միայն ժամանակի հարց է, ասել է Անժելա Այվազյանը բրիտանական թերթի թղթակցին։ Հուլիսի վերջին տեղի ունեցած հարձակումը Մովսեսի բնակիչների ամենօրյա կյանքի մի մասն է։ Գյուղը ընդամենը 300 մետր է հեռու Ադրբեջանի սահմանից, և տեղացիները լրագրողին ասել են, որ գյուղի 90%-ը ադրբեջանական դիրքերից տեսանելի է, տների մեծ մասը դիպուկահարների դիտարկման տակ է։ Մովսեսի գյուղապետ 55-ամյա Արարատ Ավալյան, ով իր ամբողջ կյանքը այստեղ անցկացրել, ասել է. «Դուք դժվար թե որևէ տուն գտնեք առանց գնդակոծությունների հետքերի. Նրանք անկանոն կրակում են, որովհետև գիտեն այստեղ մարդիկ են ապրում, ուստի համոզված են, որևէ մեկը կվնասվի»։ Կիմա Ալիպյանը ցույց է տվել Ննջարանի պատին խրված գնդակը։ Անցած օգոստոսը խելացնոր էր, յուրաքանչյուր երեկո ժամը 7-ին նրանք կրակում էին։ Եթե մի օր չէին կրակում, բոլորը անհանգստանում էին։ Ինչու չեն կրակում? Արդեն շատ տարիներ նույն վիճակն է, այս ամենից ես շատ եմ հոգնել։ Մեր երեխաները մեծացան այսպես, և մեր թոռներն են այդպես մեծանում, իսկ իրավիճակը չի լավանում, ընդհակառակը ավելի է վատթարանում», ասել է նա։ Guardian-ը համառոտ ներկայացնելով հայ-ադրբեջանական հակամարտության նախապատմությունը և նշելով, որ 1994 թվականի հրադադարից հետո այս ապրիլին տեղի ունեցան ամենաուժեղ բախումները, գրում է, որ վերսկսվող կրակոցների յուրաքանչյուր միջադեպը սահմանամերձ գյուղի բնակիչների կյանքը ավելի ծանր է դարձնում։ Անահիտ Բադալյանը, ով Բերթում գտնվող կանանց կենտրոնի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչն է, ուսումնասիրություն է անցկացրել հակամարտության հոգեբանական ազդեցության շուրջ, և նա հայտնել է, որ կանանց 86%-ի մոտ հոգեբանական խնդիրներ կան՝ դեպրեսիա, սթրես, նյարդահոգեկան վիճակներ, որոնք սահմանի ծանր կյանքի հետևանք են։ Ռեպորտաժի հեղինակը նշում է, որ մինչ Ադրբեջանի հետ պատերազմը և դրան հաջորդած շրջափակումը, Բերթի շրջանի քաղաքներում և գյուղերում կային գինու, պահածոնների, ծխախոտի, գորգերի գործարաններ, որտեղ աշխատողները հիմնականում կանայք էին։ Հիմա գործարանները փակ են, կանայք գործազուրկ են, կայուն եկամտի հիմնական հույսը բանակում ծառայող ամուսինների աշխատավարձն է կամ Ռուսաստան արտագաղթելը։ Մովսեսում հիմա 2156 բնակիչ կա, բայց Անժելա Այվազյանը, ով ասես այս ռեպորտաժի հերոսն է, ասել է, թե 300-400 մարդ այս տարվա ընթացքում կգնան Ռուսաստան։ Բոլոր ընտանիքներում նույն վիճակն է, աշխատանք չկա, ուստի նրանք գնում են։ Մի անգամ ինքն էլ է փորձել ապրել դրսում։ «Տարիներ առաջ ես գնացի Մոսկվա աշխատանք փնտրելու, բայց ընդամենը 4 ամիս կարողացա մնալ. Շատ դժվար է հեռու լինել Հայաստանից, Մովսեսից, տնից. Ես 8 կիլոգրամ նիհարել էի, ես չէի կարող այնտեղ ապրել, այստեղ է իմ տունը», պատմել է նա։ Նա իր ընկերուհիների Թագուհի Ադամյանի և Հասմիկ Զաքինյանի հետ վճռական են տրամադրված, որ պետք է մնան կենթանի պահեն գյուղը և հոգ տանեն իրենց ընտանիքների համար։ Նրանք ապրում են ձեռագործ անելով, որ սովորել են դեռ մանուկ հասակից։ Աշխատում են կանանց կենտրոնում, ձեռագործ իրեր պատրաստում, որոնք նույնիսկ դրսում են վաճառվում։ Նրանք հիմա ավելի շատ պատվերներ ունեն, քան կարող են անել, բայց ավելին են ցանկանում։ Արդեն ծննդյան տոների զարդեր են գործում։ Երևանում գործող Հայրենիք զարգացման նախաձեռնության հիմնադրամից Թիմոթի Սթրեյթը օգնում է կանանց նրան ձեռագործ իրերը տեղում և դրսում իրացնելու համար։ Անժելա Այվազյանի գործած տասնյակ ձնեմարդ զարդեր ուղարկվում են Միացյալ Նահանգներ։ «Երբ ես ձնեմարդ եմ գործում, միշտ մտածում եմ, որ երբեք չեմ կարող գնալ Ամերիկա կամ ճամփորդել որևէ տեղ, սակայն հիմա իմ ձնեմարդերի միջոցով ես կարող եմ լինել բոլոր այն վայրերում, որոնք չեմ կարող տեսնել»։ Ամեն օր թելերի հանգույցներ գցելը նրան կտրում է գյուղական կյանքի հոգսերից և սթրեսներից և բավարար գումար ապահովում գոյատևելու համար», գրում է Guardian-ը, մեջբերելով Անժելա Մովսիսյանի խոսքերը։ «Ինձ համար ձեռագործը ավելին է, քան աշխատանքը կամ նախասիրությունը, դա իմ կյանքն է»։
Հայաստանում գյուղարտադրանքի մթերումների հետ կապված լարված իրադրությունը կարծես թե հանդարտվելու նշաններ ցույց չի տալիս։ Ամիսներ շարունակ իրենց խաղողի մթերման, ապա եւ մթերված բերքի գումարի համար պայքար էին մղում խաղողագործները։ Այժմ էլ ամենայն հավանականությամբ այդ պայքարին լոլիկագործներն են միանալու։ Այսօր Արմավիրի մարզի Սարդարապատ գյուղի եւ մի քանի հարակից համայնքների բնակիչներն էին դիմել արդեն սովորական դարձած բողոքի գործողությանը։ Փակել էին Սարդարապատ Արմավիր Մայրուղին, նրանք պահանջում էին, որպեսզի մթերվի մեծ քանակությամբ աճեցված լոլիկի բերքը։ Ռուզաննա Գիշյանը մանրամասնում։
Սարդարապատցիներն այսօր առավոտից փակել էին գյուղից Արմավիր տանող ճանապարհն ու պահանջում էին մթերել տոննաներով լոլիկը։ Նրանց նաև հարևան Բամբակաշատ, Այգևան, Արաքս ու Լենուղի գյուղերի բնակիչներն էին միացել։ Արմավիրցիների խոսքով գործարանները թեև խոստացել, սակայն հիմա հրաժարվում են բերքը գնել։
Գործարանը 10-ից հետո է բացելու, թե ունեմ հիմի 20 տոննա, միջև բացել եմ 5 տոննա մտի փչացնեմ։
5-ը չի մնա։
Ինը չի մնա։ Գոնե 15 տոննա որ անցնում են, գոնե գումարը տան։
Անսահմանափակ լոլիկը մթերելու ենք, ասել են։ Այսինքն մնացելա տրակմա քոլերը, չգիտենք ինչ անենք։ Գործարանը չի վերցնեմ։ Շուկայում չես կարա այս սահմանափակ այս քանակության մթերես կամ վաճառես։ Հարյուրավոր տոննաներ մեր գյուղում էսա ֆրանկ ամբողջ դաշտերը, այն անդերանք էլ կասա։ Ֆրանկ ամբողջ դաշտերը պոլնի լոլիկը կամ մթերող չկա։
Արմավիրցիները մարզպետի, գյուղատնտեսության փոխնախարարի ու ոստիկանների հորդորներից հետո են միայն ճանապարհը բացել։ Նրանց խոսքով այս ծայրահեղ քայլից հետո իրենց մոտ եկած գործարանատերերից մեկը խոստացել է կիլոգրամը 40, մյուսն էլ 30 դրամով մթերել, սակայն պայմանով, որ գումարը կվճարի դեկտեմբերին։ Արմավիրցիները զայրանում են, ասում են, չեն ուզում խաղողի օրինակով լոլիկի գումարին էլ ամիսներ շարունակ սպասել։
Լույսը ինչով փագեմ, ջուրը ինչով փագեմ, գազը ինչով փագեմ,
օդից կախված է, պայմանագիր չեն կապում, օդի մեջ խոստացել են, թե մի 10 օրվա ընթացքում կլինի, մի իշխանով է ճիշտ 10 օր լրանա նոր կերևը։
Այսօրվա վիճակով չեր ընդունում, միջև առ այսօր խոս չկար ընդունման, այսօր ասե որ ամսի 15-ից հետո կընդունեմ, միջև ամսի 15-ն էլ մեր այդ լոլիկը կդառնա մոխից, էլ ոչ մի, ոչ իրան պետ կգա, ոչ էլ մեզի պետ կգա։ Մենք դրա համար արդեն դաշտերից հիաստապել ենք, 30 դրամով բանվորի ծախսը չի հանի, մեքենան ա, բանվորն ա, այդ բանվորին հաց մաստալ ա, չի հանի ծախսը, այդ անիմաստ աշխատանք են կատարում, մենա տունն հով կքնենք։
Գյուղացիների խոսքով գործարաններն իրենց բերքը չեն վերցնում Պարսկաստանից ներկրված էժան հումքի պատճառով, ոլորտը ոչ մի ձևով չի վերահսկվում, դժգոհում են նրանք։
Հա, պարսկական տոմատն ա, այդ փոշին ա, հումքն ա, մտնում ա Հայաստան։ Դրա համար էլ մեր ապրանքը մենք որ տալիս ենք զավուտի, զավուտը չի կարող վերցնել։ Պարսկականի ժեղ պամիդորը ընդունում են Հայաստան, մերն մնում ա, չեն կարան։
Նույն խաղողին ու
ավել լավ չէ, թե թողեն մեր Հայաստանի պամիդորը տանեն։
Սպիրտը վերեմ կանյակ են փակում, խաղողն էլ
թող փակեն, մեր կառավարությունը թող թույլ չտա Պարսկաստանի պամիդորը, տոմատը բերեն Հայաստան, հա, այդ հումքը մեր արտադրածը թող վերցնեն իրանք
էկոլոգիապես ման։
Հա, բայց ինչ ա։
Հերոստատեսության օրեկան ելույթ են ունենում, գյուղացուն օգնին, գյուղացուն օգնում են, գյուղացուն ես են կանում, բայց
գյուղացուն ոչ
բաներ են, սուտ բարեր ա,
աշխարհին կարելի ա կողքել,
սուտ բարեր ա։
Արմավիրցիները հուսահատ են, բազմաթիվ վարկեր ու պարտքեր ունեն ու դրանք չմարելու համար արդեն դատարան են կանչվում։ Սարդարապատցիներն առաջիկայում էլ պատրաստվում են ճանապարհ փակել, եթե կառավարությունից ու գյուղատնտեսության նախարարությունից հստակ պատասխան չստանան։
Փափուկ սեղանները սենյակներում նստած հովիտակ ինչ առածները չգիտեմ։ Հա, սեփականատեր են զավոդի տերերը, բան չունեմ ասելու, թողնակ ծեր մշակեն, մարդկանց աջակցեն, այդ հարցերը իրանց հա տված, մեզի տված ապրանք մշակենք, ապրանքը մշակում ենք, այդ ապրանքն էլ փողի չենք կարող վերացնել։
100%-ով ես երաշխավորում եմ գյուղի 99%-ի վրա, որ վարկը չի կարա այս տարի մարի, մեր վարկերը պետք է սառեցնեն, մենակ վարկը չէ, տոկոսն էլ հետը պետք է սառեցնեն, որը լինեսի նախարարության կողմից մեզի օգնություն։
1600 տնտեսությունից 1500-ը վարկի տակ, ու մեր երկիրը ուզում են կառուցենք, ուզում ենք ստեղծենք, ուզում ենք չգիտեմ ինչ անենք, հայրենասիրություն են մեր մեծ սերմանը, հա, կա այդ հայրենասիրությունը, բայց այդ հայրենասիրությունը չես կարող ուտես կշտանաս։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Եվ մեր թողարկման վերջում Գյումրիում ու Վանաձորում հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունենալիք թիմ ընտրությունների մասին։ Այդ ընտրություններն, ինչպես հայտնի է, անցկացվելու են նոր համամասնական ընտրակարգով։ Ըստ որոշ փորձագետների, սա Իշխող հանրապետականի համար որոշակիորեն փորձակար է հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իրենց ուժերը գնահատելու առումով։ Սաթենիկ Կազվանցյանին լսենք։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ժամանակացույցը, որի համաձայն կանցկացվեն թիմ ընտրությունները Գյումրիում և Վանաձորում։ Կուսակցությունների առաջադրումը կսկսվի օգոստոսի 18-ից, իսկ ավագանու ընտրությունները Հայաստանի երկրորդ և երրորդ քաղաքներում տեղի կունենան հոկտեմբերի 2-ին։ Թե քանի կուսակցություն ու դաշին կմասնակցի թիմ ընտրություններին, պարզ կդառնա սեպտեմբերի 2-ին, երբ կլրանա գրանցման վերջնաժամկետը՝ սեպտեմբերի 9-ից 30-ն ընդանա նախընտրական քարոզարշավը։ Նոր համամասնական մոդելով բացին ընտրակարգով անցկասվելիք ընտրություններում քաղաքացիական նախաձեռնություններին այդպես էլ մասնակցելու հնարավորություն չտրվեց ավագանու ընտրություններին մասնակցող կուսակցական ցուցակում։ Թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանից հետաքրքրվեցինք, թե ցուցակներում ավագանու անդամի քանի թեկնածու կարող են գրկված լինել։
Կուսակցությունների առաջադրման դեպքում առնվազն 15% բաղկացած ավականիների կազմը ունենալու առաջադրման մասին է խոսքը, իսկ եթե նա 15-ով է հանդես գալիս, ուրեմն 25-ից պակաս չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերվում է առավելագույն թվին, ապա ավականիները, քանի որ դուք գիտեք արդեն նոր օրենքով փոփոխված կազմը լինելու է 33-ը ընդրվող ավականիների քանակը, ապա ըստ ընդրական օրենսգրքի թույլատրվում է դրա եռապատիգը առաջադրում կատարել, այսինքն 99 ցուցակը կարող է ունենալ 99 ավականու թեկնածուներ։
Ցուցակում հայտնված յուրաքանչյուր թեկնածուի համար ներկայացվելու է եկամուտների ու գույքի հայտարագիր, նաև կուսակցության։ Իդեպ ընտրատարածքային հանձնաժողովները վերջին ընտրություններն են անցկացնում։ 41 ընտրատարածքային հանձնաժողովների փոխարեն դեկտեմբերին կկազմավորվեն 13 մարզային հանձնաժողովներ։ Գյումրիում հոկտեմբերի 2-ին կգործի 82 տեղամաս, ընտրողների նախնական թիվը շուրջ 125,000 է։ Ընտրական նոր օրենսգիրքը թիմ այս ընտրություններում չի կիրառվի։ Էդվարդ Բաղրամյան։
Մենք փաստորեն ընտրություններին գնում ենք նոր կարգով առաջադրման մասով, այսինքն ընտրում ենք ավականի ըստ կուսակցությունների, բայց գործառույթները բոլոր ընտրատարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կողմից իրականացվելու է նախորդ ընտրական օրենսգրքի պահանջներով։ 5 կարգով, այսինքն մենք 5 կարգով ենք ընտրությունը մեր կատարելու։
Հաշվի առնելով վերջինիս ընտրական գործընթացներում ունեցած բավականին հարուստ փորձը, հետաքրքրվեցինք, թե իր կարծիքով որն է ավելի ճիշտ՝ ուղղակի քաղաքապետի ու ավագանու ընտրությունները, թե նոր համամասնական ընտրակարգը։
Կարծում եմ, որ այս ձև ընտրության ավելի տեղին է, փաստորեն տարբերություն է տրվում։ Վերջը հակակշիռ է առաջ գալիս, թե առաջադրել որ թեկնածուին, որն ավելի մեծ հարկանք ունի, որն ավելի մեծ հեղինակություն ունի քաղաքում, այնինչ որ ավականուն առաջիշտ դա պայման է, այսինքն ժողովրդի կողմից հարկված, սիրված, բան իմաց։
Այնինչ Գյումրիի գործող ավագանու անդամներից Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով, այս կարգը ամենևին էլ չի բացառում այն, որ օրինակ թաղային հեղինակությունները կրկին հայտնվեն ավագանու կազմում։
Բոլոր նրանք, ովքեր ազդեցություն ունեն, իսկ նրանք տարբեր ազդեցություններ կարող են լինել, հեղինակություն կարող է լինել, կարող է վարչական հեղինակություն լինել, կարող է քրեական հեղինակություն լինել, նրանց նկատմամբ լավ իմաստով թե վատ իմաստով որս է ընթանալու, ճանալու են քաղաքապետի թեկնածու լինել կամեցողները, նրանց ունենալ իրենց ավականու ցուցակներում։
Բարսեղյանի կարծիքով հատկապես թեր պայքար կլինի հանրապետականի համամասնական ցուցակում տեղերի համար։
Հիմա արդեն պարզ է, որ գործող քաղաքապետը ճանաչելու է, որ իր հավատարիմ մարդկանցից լինեն դրանք իր մեծավորները կամ գործող ավականու անդամներից մի քանիսը, անպայման ինքը պիտի ուզենա, որ լինի հանրապետականի ցուցակում։ Հանրապետականը, քանի դեռ Պալասանյանը հանրապետական չէ, կամենալու է, որ Պալասանյանին որպես զսպող ուժ այդ ցուցակում կեսից ավելի չափով ունենա ավելի շատ հանրապետական, քան պրոպալասանյանական, որպեսզի պետք եղած ժամանակ Պալասանյանին ասեն, գիտես, մենք ենք քեզ համայնքապետ ընտրել, եթե կարողանան իհարկե ընտրել, այս պայքարը լինելու է ցուցակի միջի ծավալների դասավորության համար։ Նո մոտավորապես այսպես ասենք, հանրապետականների հավատարիմներն են եւ Պարասանյանի հավատարիմներն են։
Գյումրիում կայանալիք ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին հայտնել են քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը, այդ թվում եւ նորաստեղծ գալա կուսակցությունը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիո եթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։